Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Әуеде азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында мен Мәншік Асаутай. Қазанның 2-ші күні Астанада Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде Қазақстан тарихшыларының 3-ші конгресінде тарих институтының директоры профессор Бүркіт Аяған 11-ші қыркүйекті Қазақстан тарихшыларының күні деп атауды ұсынды. Оның сөзінше бұл дата биылғы жылдың 11-ші қыркүйегінде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығы жайлы баяндамасына қатысты таңдап алынған. Конституциялық құрылым, тарихы және ұлт көшбасшысының рөлі деп аталатын бұл конгресте тек Қазақстан тарихшылары қатысып баяндама оқыды. Жиында басқа да тарихшылар Қазақстан мемлекеттілігін қалыптастырудағы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың рөлі мен қызметі туралы айтқан. Бүркіт Аяған азаттыққа берген сұхбатында Білім және ғылым министрлігінен докторлық диссертация қорғаушыларға шетелдік ғылыми журналдарға мақаласын жариялау туралы міндетті алып тастауды сұрады. Оның сөзінше шетелдік журналдар Қазақстан тарихына қызықпайтындықтан қазақстандық тарихшылардың мақалаларын баспайды. Енді назарларыңызға профессор Бүркіт Аяғанмен болған сол сұхбатты ұсынамын. Мен микрофон кезегі әріптесім Руслан Ботайұлында.
Бұл конгрестің не жаңалығы бар?
Жалпы бұл жалпылама сөз емес. Бұл конгресте қоғамдық ұйым ғой. Бірақ бұның бір жақсы жері, бұл кәдімгі беймарал ретінде Қазақстанның барлық тарих ғалымдарының басын қосып отыратын жер. Әйтпесе мысалы, әр бір университетте, бір институтта қазір деген сияқты. Сондықтан бұл тарихшылардың өте бір маңызды құрылтай деп санаймын. Екіншіден, конгрес өзі бір маңызды мәселелерді шешіп отырады. Мысалы, біріншіден біздің методологиямыз және Қазақстан тарих ғылымы зерттеу олар қай жолмен кету керек. Екіншіден жастарды қолдау мәселесі көтеріліп отыр қайта-қайта. Үшіншіден жаңағы бірігу мәселесі. Бұл бірігу деген өте маңызды, себебі бізде мысалы мен өз байқауымша сол кеңес дәуірінен қалған бір үш бағыт бар кем дегенде. Біреуі әлі сөз жоқ кеңесшіл ғалымдар бар. Олардың көбі орысшыл, дұрыс айтуымыз керек, ана тілін білмейді. Және олар кәдімгі қағидалар баяғы кеңес дәуірінен қатып қалған. Олар керек болса тәуелсіз Қазақстанды ше мойындаса білмейді. Біздің тілімізді білмейді. Және біздің тілімізді олар түсінігі бойынша ол қажет емес деп санайды. Екінші бағыт және ол көп бағыт, бұл бағыттағы тарихшылардың көбі жаңа сөйлейді. Олар ана тілден басқа орыс тілін және басқа тілдерді жақсы біледі. Олардың методологиясы да жаңа кеңірек. Олар жаңа бейімделген жаңа заманға. Үшінші топ, олар жаңа бейтарап қалған топ. Олар ғылымдан шет қалған сияқты кейбіреулері. Ал біз үшін өте маңызды сол бейтарап топты осындай конгресстер арқылы ортаға шақыру тарихтен ол оңай зат емес. Айталық өткен заманды қалай суреттейміз? Айталық Алтын Орда, не Қазақ хандығының құрылуы, не мысалы Ұлы Отан соғысы туралы көзқарас қалай болу керек, Қазақстанның орны қандай болды. Осындай көптеген мәселелер бар ғой. Ең қызығы бұл ғалымдар, не мысалы мектеп мұғалімдері, бұлар жүздеген, мыңдаған, миллиондаған адамды тәрбиелейді ғой. Сондықтан ол аудитория кіріп не айтып отыр балаларға? Біздің тарихымызды қалай түсіндіріп отыр деген сұрақ туады. Сондықтан мен жаңа үш топ бар дегенім сол, ал осындай налыстар, құрылтайлар кәдімгі негізгі сара жолды көрсетіп отырады. Түйсігі бар, түсінігі бар адам осындай жерде кездеседі.
Бүгінгі конгресте мысалы жастар мәселесі де айтылып жатыр, оның өзінде жас тарихшылардың ғылыми еңбектерін мойындату, өздерін көрсету мәселесінде қиындықтар бар дейді.
Бар, бар. Бұл ең үлкен қиындық мен ойлаймын, кезінде Қазақстан министрлігі бір қате шешім қабылдады менің ойымша. Мысалы жаңағы міндетті түрде жаңағы импакт факторын енгізу тағы деген тым қатайтып жіберді. Шетелдік журналдарда шығу керек, оған ешкім қарсы емес. Бірақ қазіргі жағдай қалай болып тұр? Шетелдік ғалымдар мүмкін қызығатын шығар, жаңа айталық біздің биология жаңағы айталық техника жағына. Бірақ Қазақстан тарихына келмесе сондай қызығушылық мол деп айтпас едім мен. Мысалы бізге айталық Аргентина тарихы қызық па? Не мысалы Колумбия тарихы қызық па бізге? Не мысалы Италия тарихы қызық па? Жоқ, қызық емес, бізге қызық бір деңгейде ғана. Ал ең сорақысы бұл арада шетелдік журналдарда мақала беру үшін жаңалар ақша талап етеді. Сіз қанша талап ететін? 500 доллардан 1000 долларға дейін талап ететінін айтады біздің балалар.
Бір мақала.
Бір мақала үшін. Ол журнал шыға ма, шықпай ма, кейбіреулері кейін ол жалған журнал болып шығып отыр. Ал енді біз балаларымызды талатып қойдық та кәдімгі. Мен түсінемін, 60 мың теңге алатын, қазір жақсы мен 300-400 доллар алатын баламыз біздің. Ол семьясын баға ма, әлде жаңа мақала шығара ма? Ресей, Украина, Өзбекстан, басқа да елдер сол қамалмай ақ шығарып жатыр ғой, ғылым дамып жатыр ғой, Белоруссия сияқты елдер. Сондықтан мысалы мен ойлаймын, бұл ережені өзгерту керек, бері өзгерту керек. Біз тағы қайтып айтамыз.
Ереже бойынша сонда жас ғалымдар шетелдік бағыттарда міндетті түрде.
Мәселе сонда болып тұр ғой, мына қорғау үшін жас ғалымдарға міндетті түрде бір шетелдік бір импакт фактор дейді, оны тағы да қиын бірдемелерді тапқан, оны баспасаларды қорғау жетпей отыр ғой. Соны жеңілдету керек деген ойдамын. Бірақ тағы да қайтып айтамын, шетелдік ғалымдар да шығып тұр, шетелдік журналдарда ғалымдар мақаласын басу керек, шығара беру керек, оған ешқандай қарсылық жоқ. Бірақ дәл осына қорғаудың алдында келіп байлап қойған менің ойымша дұрыс емес.
Жас ғалымдарға
үшін. Иә, жас ғалымдар көмек ұмтысу керек. Ғылымның болашағы жоқ, егерде жаңағы жастар келмесе. Сондықтан қазір қазақ та, Қазақстанда жалпы қазақ халқында тарихқа қызығушылық мол ғой. Ендеше біз сол қызығушылықты қостап, тағы әлеуметтік көмек көрсетіп отырмыз керек деген ойдамын.
Рахмет.
Алуан пікір Азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар, ал мен өздеріңізбен қоштасамын.